وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط.
E ao povo de Madian enviamos seu irmão Shuaib. Disse, ó meu povo, adorai a Alá, não tendes outro Deus que não seja ele, e não diminuais a medida e o peso. Por certo vejo-vos em prosperidade, e por certo temo por vós o castigo de um dia abarcante.